Albanian. Basic course. Lesson number 20. Main features. Accusative with and without prepositions for all forms and for both genders. Simple past of the verbs ending in the infinitive in u. Part 1. Grammar perception drill.
A është një libër kë?
Po, ai është një libër.
A shifni një libër mbi tryz?
Po, un shof një libër mbi tryz.
A është një rradhur kë?
Po, ai është një rradhur.
A shifni një rradhur mbi tryz?
Po, un shof një rradhur mbi tryz.
A është një filxhan kë?
Po, ai është një filxhan.
A shifni një filxhan mbi tryz?
Po, un shof një filxhan mbi tryz.
A është një krahën kë?
Po, ai është një krahën.
A shifni një krahën mbi tryz?
Po, un shof një krahën mbi tryz.
A janë lapsa këta?
Po, ata janë lapsa.
A shifni dy lapsa mbi tryz?
Po, un shof dy lapsa mbi tryz.
A janë rradhor këta?
Po, ata janë rradhor.
A shifni dy rradhor mbi tryz?
Po, un shof dy rradhor mbi tryz.
A janë filxhana këta?
Po, ata janë filxhana.
A shifni dy filxhana mbi tryz?
Po, un shof dy filxhana mbi tryz.
A janë libra këta?
Po, ata janë libra.
A shifni dy libra mbi tryz?
Po, un shof dy libra mbi tryz.
A janë krahna këta?
Po, ata janë krahna.
A shifni dy krahna mbi tryz?
Po, un shof dy krahna mbi tryz.
A është libri mbi tryz?
Po, libri është mbi tryz.
A e shifni librin që është mbi tryz?
Po, unë e shof librin që është mbi tryz.
A është krahni im në xhep?
Po, krahni juaj është në xhep.
A e mbaj unë krahnin në xhep?
Po, ju e mbani krahnin në xhep.
A është rradhori juaj në syz?
Po, rradhori im është në syz.
A e mbani ju rradhorin në syz?
Po, unë e mbaj rradhorin në syz.
A është ky filxhani im?
Po, ai është filxhani juaj.
A e keni ju filxhanin në raft?
Po, unë e kam filxhanin në raft.
A është ky vizori juaj?
Po, ai është vizori im.
A e kam unë vizorin në zyrë?
Po, ju e keni vizorin në zyrë.
A janë librat mbi tryz?
Po, librat janë mbi tryz.
A i shifni librat që janë mbi tryz?
po unishof librat që janë bitrys.
A janë krahnat e mi në gjep?
Po, krahnat tuj janë në gjep.
A imbaj unë krahnat në gjep?
Po, ju imbani krahnat në gjep.
A janë radhor tuj në syz?
Po, radhorët e mi janë në syz.
A imbani ju radhorët në syz?
Po, unë imbaj radhorët në syz.
A janë këta filxhanat e mi?
Po, ata janë filxhanat tuj.
A i keni ju filxhanat në raft?
Po, na i kemi filxhanat në raft.
A janë këta vizorët tuj?
Po, ata janë vizorët ton.
A i kemi na vizorët në zyr?
Po, ju i keni vizorët në zyr.
A është një pend kjo?
Po, ajo është një pend.
A shifni një pend mitrës?
Po, unë shof një pend mitrës.
A është një thik kjo?
Po, ajo është një thik.
A shifni një thik mbi sofër?
Po, unë shof një thik mbi sofër.
A është një pjat kjo?
Po, ajo është një pjat.
A shifni një pjat mbi sofër?
Po, unë shof një pjat mbi sofër.
A janë mësala këto?
Po, ato janë mësala.
A shifni dy mësala mbi sofër?
Po, unë shof dy mësala mbi sofër.
A janë thika këto?
Po, ato janë thika.
A shifni dy thika mbi sofër?
Po, unë shof dy thika mbi sofër.
A janë gazeta këto?
Po, ato janë gazeta.
A shifni dy gazeta mbi tryz?
Po, unë shof dy gazeta mbi tryz.
A është thika mbi sofër?
Po, thika është mbi sofër.
A e shifni thikën që është mbi sofër?
Po, unë e shof thikën që është mbi sofër.
A është goma ime mbi tryz?
Po, goma juj është mbi tryz.
A e mbani ju gomën mbi tryz?
Po, unë e mbaj gomën mbi tryz.
A është kjo penda juj?
Po, ajo është penda ime.
A e mbaj unë pendën në zyr?
Po, ju e mbani pendën në zyr.
A është dritoria mbyll?
Po, dritoria është mbyll.
A e mbani ju dritoren mbyll?
Po, na e mbajmë dritoren mbyll.
I understand that, Beatrice.
Po, pendat Jan Beatrice.
I am Barney, you pendat, Beatrice.
Po, na imbain pendat, Beatrice.
I am revistat neraft.
Po, revistat Jan raft.
Ai lezoni revistat che Jan raft?
Po, na i lezoim revistat që janë raft.
A janë dritoret mbyll?
Po, dritoret janë mbyll.
A i mbani ju dritoret mbyll?
Po, na i mbajmë dritoret mbyll.
A janë librat mbi tryz?
Po, librat janë bitryz.
A janë bitryzën e verdh?
Po, janë bitryzën e verdh.
A ashtë pjata në raft?
Po, pjata është në raft.
A ashtë në raftin e pjatavet?
Po, është në raftin e pjatavet.
A shkoni shpesh në kinema me një shok?
Po, unë shkoj shpesh në kinema me një shok.
Me zotni Beratin?
Po, me zotni Beratin.
A shkoni ju në qytet bashk me shok?
Po, unë shkoj në qytet bashk me shok.
Me shok të dhomës shkoni?
Po, shkoj me shok të dhomës.
A shkoni shpesh në kinema?
Po, unë shkoj shpesh në kinema.
A shkut dje në kinema në Presidios?
Po, dje shkova në kinema në Presidios.
A shkona i shpesh në kinema?
Po, a i shkon shpesh në kinema.
A shkoja i dje në kinema në Presidios?
Po, a i shkoj i dje në kinema në Presidios.
A shkojmë na shpesh në kinema?
Po, na shkojmë shpesh në kinema.
A shkum na dje në kinema në Presidios?
Po, na shkum dje në kinema në Presidios.
A shkojmë unë dhe zotni Berati shpesh në kinema?
Po, ju dhe zotni Berati shkoni shpesh në kinema.
A shkum na dje në kinema në Presidios?
Po, ju shku dje në kinema në Presidios.
A shkojnë ata shpesh në kinema?
Po, ata shkojnë shpesh në kinema.
A shkun ata dje në kinema në Presidios?
Po, ata shkun dje në kinema në Presidios.
A shkoj unë shpesh në kinema?
Po, ti shkon shpesh në kinema.
A shkova unë dje në kinema në Presidios?
Po, ti shkove dje në kinema në Presidios.
Ai lezova un die gazeten nezur?
Po, ti e lezove die gazeten nezur?
Ai lezove ti gazeten die ne klas?
Po, un lezova die gazeten ne klas?
A e lezoi ai die gazeten ne klas?
Po, ai e lezoi die gazeten ne klas?
A e lezum na die gazeten ne zyr?
Po, ju e lezu die gazeten në zyr.
A e lezu t'ju die gazeten në klas?
Po, na e lezu die gazeten në klas.
A e lezu na ta die gazeten në klas?
Po, ata e lexun dje gazetën në klas. Second part, dialogue. Without pauses. Si e kalove fundin e javës?
Mjaft mirë. Të shtundën para dreke vizitova qytetin e Monterejt.
Me ke shkove?
Me një shok.
Cilat vende vizitut ma parë?
Vizitum dy skelet. Skelja me restorantat dhe peshkshitësit është shumë karakteristike.
Edhe barkat me gji janë karakteristike.
Po, por kujtoj se peshkatarët nuk kanë shumë punë.
Është vërtet. Fabrikat në Canary Row janë mbyll.
Val, pse i kanë mbyll fabrikat?
I kanë mbyll sepse në gjiun e Monterejt s'ka ma shumë peshk.
Mandej, gjithnjë me shokun, vizitova doganën dhe teatrin e parë të Kalifornisë.
Ku shkut për aty?
Shkum në qytet, në rrugën kryesore, për të pa diqane e ndërtesa.
A ju pëlqejnë shtëpit e Monterejt?
Po, shtëpit kanë një stil të veçantë, stilin spanjol.
Ku shkut në bas dreke?
Në plazh.
Në cilën plazh?
Në plazhën e Karmelit.
Me shokun?
Jo, a i shkoj në kinema, bashk me disa miq.
Ku shkun? Në kineman e Presidios?
Jo, shkun në një kineman në qytet. Nuk e di si e quin.
With pauses. Si e kalove fundin e javës?
Mjaft mirë. Të shtundën para dreke vizitova qytetin e Monterejt.
Me ke shkove?
Me një shok.
Cilat vende vizitut ma parë?
Vizitum dy skelet. Skelja me restorantat dhe peshkshitësit është shumë karakteristike.
Edhe barkat në gji janë karakteristike.
Po, por kujtoj se peshkatarët nuk kanë shumë punë.
Është e vërtet, fabrikat në Canary Row janë mbyllë.
Val, pse i kanë mbyllë fabrikat?
I kanë mbyll sepse në gjijun e Monterejt s'ka ma shumë peshk.
Mandej, gjithnjë me shokun, vizitova doganën dhe teatrin e parë të Kalifornisë.
Shkut prej aty?
Shkum në qytet, në rrugën kryesore, për të pa dyqane e ndërtesa.
A ju pëlqejnë shtëpitë e Monterejt?
Po. Shtëpit kanë një stil të veçantë, stilin spanjol.
Kush kut, mbas dreke?
Në plazh.
Në cilën plazh?
Në plazhen e Karmelit.
Me shokun?
Jo, a i shkoj në kinema bashk me disa miq.
Ku shkun? Në kinema në Presidios?
Jo, shkun në një kinema në qytet, nuk e di si e quajnë.
Fast forward to the end of the tape. The program continues on the other side.